Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidèle turayahera kuri iyi nkuru ku Burundi n'u Rwanda. Abaperezida b'u Burundi Evariste Ndayishimiye na Paul Kagame w'u Rwanda ejo ku munsi wa mbere barabonanye imbona nkubone ku nshuro ya mbere aho basanzwe bari muri Misiri bitabiriye inama mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe yiswe COP 27 iriko irabera mu gisagara cya Sharm el Sheikh muri icyo gihugu cya Misiri. Ku rubuga rwa Twitter ibiro bya perezida w'u Burundi Ntare Rushatsi byashyizeho ifoto aba perezida Ndayishimiye Kagame na William Ruto wa Kenya bari kumwe baganira. Ni ifoto biboneka ko yafatiwe muri iyo nama ariko nta majambo menshi perezidansi y'u Burundi yayivuze ko. Gusa ibiro bya perezida byavuze ko nyakubahwa perezida Ndayishimiye ariko aremesha inama yo kugisha inama n'ingingo ku bibazo cy'umutekano wa Congo. Harabafashe iyo foto nka kimwe mu bimenyetso by'uko perezida Paul Kagame yobagiye kugendera u Burundi igenekerezo rya 2021 ku kwezi kw'icumi na kumwe atagihindutse azoba yitabira inama idasanzwe y'abaperezida bo muri EAC izobera mu Burundi nk'uko ijwi rya Amerika ryabitangaje mu minsi mikeya iheze. Muri Afrika kandi igisirikare cya Somalia kivuga ko cyasubije inyuma igitero cya Al-Shabaab ku kambi iri mu ntara ya Gardagud ni muri leta ya Galmudug ku munsi wa mbere. Abategetsi bo muri iyo leta babwiye ijwi rya Amerika ko icyo gitero cyatanguriwe na bombe yaturikiye mu modokari inyuma y'amasaha abiri hakurikira ugutana mu mitwe hagati y'igisirikare n'abagwanyi ba Al-Shabaab. Umusirikare wa Somalia w'ipete rya Colonel Hassan Jamisi yavuze ko igisirikare cisha ba Al-Shabaab batari bake. Avuga kandi ko abo bakora iterabwoba bateye mu masaha y'amasengesho yo mu gatondo kandi ko ako karere ubu kari mu minwe y'igisirikare cya leta. Mu gisata cy'impunzi kuri uwo mugabane nyene wa Afrika, ibiro bya ONU muri Mali bivuga ko bwinshi bw'impunzi zihunga intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwatumye ibifungurwa bikeha mu ikambi ya mbere irimo impunzi nyinshi muri Malawi. Programu ya ONU yita ku bifungurwa PAM yaragabishije ko imfashanyo z'ibifungurwa bigenewe iyo kambi y'impunzi zirenga 50,000 zihera zitamaze kabiri. Intambara muri Congo yatumye impunzi zirushiriza kujya muri Malawi mu kiringo cy'imyaka irenga 20. Abanyagihugu ba Congo baharugwa mu 10,000 nibo bakuwe mu ngo zabo kuva aho abaroberi bafatiye uduce dushasha muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikigo cya ONU cyita ku mpunzi hasere cyo kivuga ko mu kwezi kw'icyenda konyine ikambi ya Zaleka ku birometero 40 mu buraruko bw'umugwa mukuru Lilongwe wa Malawi iyo kambi yakiriye impunzi 423 nyinshi zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika hano muri Leta Zunze za Amerika kuri uyu wa kabiri ni uwo munsi w'itora ry'abashinga amateka hamwe n'abasenateri. Ni amatora atunganywa buri gihe perezida ageze mu gice cya kabiri cya manda yiwe y'imyaka 4. Intebe zose uko ari 435 z'abashinga amateka nizo zegwa n'aya matora, mu gihe ku ruhande rwa sena intebe 35% arizo zihiganirwa. Abademokrate nibo bagenzura inama shinga amateka kuva mu ntango z'umwaka wa 2021. Urubuga rwa interinete rutanga amakuru ya politike muri Amerika rwitwa 538.com ubu rwerekana ko abarepublikani bafise amahigwe angana mirongo itanu ibice mirongo itanu na bitanu kwijana yo gutsindira sena hamwe na mirongo umunani na bine kwijana yo gutsindira inama nshinga mateka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tugarutse ku mugabane wa Afrika, ikompanyi y'indege yo muri Kenya, Kenya Airways, iragabisha gufatira ibihano by'imyitwarire mibi ku bapilote bayo. Yagiriza bamwe ko babeshe bafata amakonji bavuga ko bagwaye, ariko bagiye kwifatanya n'icyo iyo kompanyi yise imyiyerekano itemewe n'amategeko. Iyo myiyerekano yatumye indege z'iyo kompanyi zimaze iminsi ine zitaguruka. Umuyobozi mukuru nshingwabikorwa wa Kenya Airlines, Alan Kiravuka, yasohoye urwandiko ejo ku munsi wa mbere ruvuga ko iyo myiyerekano iciye kubiri n'amategeko. Gushika ejo ku munsi wa mbere, abapilote 132 ku 400 iyo kompanyi ikoresha bavuze ko batagisubira gutwara indege, bagasobanura ko bagwaye. Kiravuka yavuze ko amasezerano bumvikanye ababuza kuba inyuma y'akazi amasaha arenga 48 kandi ko bashobora no kwirukanwa mu kazi. Abapilote batanguye kugarariza gukora kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, bavuga ko abarongozi babo banse gutorera inyishu ibyo basaba byo kubaziganiriza amafaranga yo mu zabukuru no kongerwa imishahara.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda rwiyamirije indege y'intambara ya Congo yaguye ku kibuga cy'indege cya Rubavu mu ntara y'Uburengero.
Kirero nacyo ni igikorwa gikomeje cyo kwiyenza ndetse kikanavuguruza ibyo Perezida wa Repubulika ya Congo aherutse kuvuga mu magambo yavuga ko ashaka inzira y'amahoro, ko ari byo agamije, ntabwo ashaka inzira y'amahoro ngo ukore kumwe nyine ibyo bikorwa by'ubwiyenzo.
Uwo ni icyegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda. Leta y'u Rwanda ivugwa ko gutanga amakuru y'ibinyoma ku nzego z'iperereza za Amerika no kwishyira hamwe mpuzamakungu rihuza inzego z'igipolisi z'ibihugu Interpol mu gukurikirana abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba mu mahanga. Umuhari w'abagwanya ubutegetsi bwa Uganda wa ADF urwanira cyane cyane mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Congo, urimo abagwanyi baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniriza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Leta y'u Rwanda ivugwa ko ivyerekeye gutanga amakuru y'ibinyoma ku nzego z'iperereza za Amerika no kwishyira hamwe mpuzamakungu rihuza inzego z'igipolisi z'ibihugu Interpol mu gukurikirana abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba mu mahanga. Ivyo biri mu nyandiko yashizwe ahagaragara n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru bakora inkuru z'ubushakashatsi kuri ruswa no kuvyaha bitegurwa n'imigwi y'abantu bakomeye. Temistocle Mutijima yaduteguriye inkuru kuri iyo nyandiko.
Umuryango mpuzamahanga OCCRP w'abanyamakuru bibanda ku nkuru zicukumbuye ku byaha bitegurwa ndetse na ruswa uvuga ko ibikubiye mu nyandiko yawo bishingiye kuri raporo y'ibanga wabonye y'urwego rw'ubugenzacyaha rwa Amerika FBI. Iyo raporo yemeza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze imyaka myinshi bukorera ku butaka bwa Amerika ibikorwa nk'ibyo byo guha inzego zishinzwe iby'iperereza n'ubugenzacyaha amakuru y'ibinyoma bugamije guta muri yombi abatavuga rumwe nabwo. Iyi raporo nk'uko umuryango OCCRP ubitangaza igaragaza ko kuva mu mwaka w'2015 Leta y'Amerika yari ibizi ko abategetsi ba Leta y'u Rwanda bagerageje kenshi kuyobya no gukorana n'inzego zishinzwe umutekano za Amerika ngo babashe kwibasira abanenga Perezida Kagame. Muri iyi raporo yanditswe mu gihe Perezida Kagame yiteguraga kwiyamamariza manda ya gatatu, urwego rw'ubugenzacyaha FBI rwaburiye abadiplomate bakuru ba Amerika ko u Rwanda rukoresheje inzego zarwo z'ubutasi rurimo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma muri Amerika ku byerekeranye n'abanyarwanda basaba ubuhunzi muri Amerika hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Raporo ya FBI iti mu mayeri yarwo harimo gutanga amakuru y'impuha cyangwa ayobya ku nzego zishinzwe umutekano kw'abo bantu baba hari ibyaha bakurikiranweho agakwirakwizana ba maneko barwo biyoberanya nk'abashaka gufasha Leta ya Amerika. ubundi rukagerageza gukoresha nabi itegeko rya Amerika ryerekeranye nabi mukira ndetse na gahunda yo gushakisha abakekwaho ibyaha ya Interpol. Ubu buryo kandi umuryango OCCRP uvuga ko bwagerageje no kuri Paul Rusesabagina wakatiwe n'inkiko bakaba afungiye mu Rwanda, nyamara uburyo yahageze bukaba butavugwaho rumwe. Raporo ya FBI ivuga ko mu mwaka w'2011, no kuvuga imyaka 9 mbere yuko ashimutwa, leta y'u Rwanda yandikiye ibaruwa abategetsi ba Amerika ibasaba gukora amaperereza ku makuru yuko Bwana Rusesabagina yabatera inkunga bagabe ibitero ku Rwanda. Inyandiko ya OCCRP ikavuga ko cyari ikirego cyari cyarahinduwe akamenyero ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu muryango uvuga ko hagati y'umwaka w'2012 na 2014 urwego FBI rwaperereje ku bantu bafite aho bahuriye n'ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo bikaba byarabaye nyuma yaho iryo shyaka naryo ubutegetsi bw'u Rwanda buritanzeho amakuru ko ririmo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba muri ako karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, nyamara uru rwego nta gihamya cy'icyo cyaha rwabonye. Nyamara muri raporo yayo FBI yavuze ko amaperereza yayo yagiye abangamirwa n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda binyuze kuri ba maneko bazo bibirumira habiri bakorera muri Amerika batangaga amakuru y'ibinyoma ku bakozi bayo babaga bari mu iperereza. Umwe mu bagaragara ko bakiriye raporo ya FBI ni Linda Thomas Greenfield, wari umunyamabanga wungirije mu biro bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bishinzwe ibibazo bya Afurika, ubakaba ari ambasaderi wa Amerika muri Loni. Nyamara umuryango OCCRP wavuze ko ibiro bye bitifuje kugira icyo bitangaza kuri ibi nubwo yari yohererejwe ibibazo kuri email. Bwana Todd Harris, impuguke mu kugenzura amakuru y'ubutasi wahoze akorera FBI, yabwiye OCCRP ko bigaragara ko buri leta zifite ubutegetsi bw'igitugu ku buryo abatavuga rumwe nazo babuhunga zizajya zigerageza gukoresha uburyo bwose bw'ikoranabuhanga mu bikorwa bihiga abo batavuga rumwe nazo. Aha akaba yatanze ingero z'ibihugu nk'Uburusiya, Ubushinwa na Cuba. Yongeraho ati, ariko ntibisanzwe ko igihugu cy'igifatanya bikorwa gikorera ibikorwa nk'ibyo byo gukwiza impuha ku butaka bwa Amerika kigamije kwibasira abatavuga rumwe nacyo. Leta ya Amerika ni umwe mu baterankunga bakomeye b'ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyi nyandiko y'umuryango OCCRP ivuga ko mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2021 leta ya Amerika yahaye u Rwanda inkunga ingana na $147 million z'amadolari. Iyo raporo ya FBI kandi ivuga ko inzego z'ubutasi z'u Rwanda zaba zaranagerageje gukoresha umuhuza mu gukwirakwiza amakuru asebanya ku banyamuryango ba RNC hagamijwe ko birukanwa ku butaka bwa Amerika. Uwo muhuza yiyemereye ko yakoranye nazo ku manza zigera kuri 40. Uwo muntu ngo yanatanze amakuru y'ibinyoma ko abayobozi ba RNC barimo gucura umugambi wo kwica Perezida Kagame mu rugendo yari kugirira muri Amerika mu 2011. Umuryango OCCRP ukavuga ko urwego FBI na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika banze kugira icyo bavuga kuri ibi. Yewe n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda akaba atasubije ku bibazo yohererejwe n'uyu muryango. Dushingiye kuri iyi raporo kandi, Leta y'u Rwanda yanakoresheje nabo umuryango Interpol uhuza za polisi z'ibihugu ufite icyicaro mu gihugu cy'Ubufaransa mu gukurikirana abatavuga rumwe nayo baba mu mahanga. Ugarukwaho mu nyandiko ya OCCRP ni Leopold Munyakazi wahoze ari umwarimu wa kaminuza n'umuyobozi mu rugaga rw'abakozi mu Rwanda Sestrare. Uyu OCCRP ivuga ko yatawe muri yombi muri Amerika aho yigishaga ndetse azakoherezwa mu Rwanda mu 2016. Leta y'u Rwanda ngo yasabye Interpol kumushyiriraho inyandiko zimushakisha mu 2006 na 2008 nyuma yaho yumvikanye anenga ubutegetsi bw'u Rwanda. Raporo ya FBI ivuga ko abadiplomate b'u Rwanda baba muri Amerika ndetse n'abatasi barwo bakurikiranye ibikorwa bya Munyakazi kuva mu 2011 kugeza mu 2013. Umuryango OCCRP ukavuga ko ibirego Leta y'u Rwanda yaregaga Munyakazi byagiye bihindagurika kuva ku kuba umunyamuryango wa RNC kugeza ku kuvuga ko ashakishwa kubera ibyaha bifitanye isano na Jenoside. Inyandiko y'umuryango OCCRP ivuga ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika zaje guperereza kuri Munyakazi birangira zimwohereje mu Rwanda kubera ibirego byo guhonyanga uburenganzira bwa muntu, nubwo raporo ya FBI yavuze ko amaperereza yayo yinjiriwe no mu maneko wa Leta y'u Rwanda ikanashyira ugushidikanya ku byaregwa. Umuryango OCCRP uvuga ko n'abategetsi bakuru bibasirwa, ugatanga urugero rwa Eugene Richard Gasana wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri Loni kugeza ubwo atemeranyije n'icyemezo cyo guhindura itegeko nshinga mu 2015. Umunyamategeko wa Bwana Gasana yabwiye umuryango OCCRP ko umukiriya we yari abizi ko adashobora gusubira mu gihugu cye cy'amavuko maze ahitamo gutura muri New York. Hadaciye igihe ngo yahise atangira gushinjwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda gushyigikira imitwe y'inyeshyamba. Umunyamategeko we yabwiye urukiko rw'i New York ko Amerika yakoze amaperereza kuri ibyo birego igasanga bidafite ishingiro. Ni mu gihe inyandiko ya Interpol yo yerekanaga ko urwo rwego rwa polisi mpuzamahanga rwasanze ibyo birego bishingiye ku nyungu za politiki. Nyuma hahise hakurikiraho ikirego cy'uko Eugene Richard Gasana yaba yarigeze gusambanya ku ngufu umukobwa wakoreraga imenyereza mwuga mu biro bye mu myaka yabanje. Ibyo nabyo inzego z'umutekano muri New York ngo zarabikurikiranye zisanga nta shingiro bifite. Mu 2020, Interpol yongeye gutanga impuruza yo guta muri yombi Gasana ubwo Leta y'u Rwanda yari igaruye icyo kirego. Nyamara inyandiko y'imbere muri Interpol, umuryango OCCRP wabonye, ivuga ko ibyo Leta y'u Rwanda ikurikiranyeho ambasaderi Gasana byiganjemo ibishingiye ku nyungu za politiki.
Urakoze Temistocle. Leta y'u Rwanda yiyamirije igikorwa yise icagasotoro cakozwe na Republika ya Demokrasia ya Kongo. Ivyo vyabaye inyuma yaho indege y'intambara y'ico gihugu yaje ku butaka bw'u Rwanda ku kibuga c'indege ca Rubavu mu ntara y'uburengero bw'igihugu. Umumenyesha makuru mushasha w'ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime niyo nkuru adufitiye.
Mu gihe umwuka mubi ukomeje kuvugwa hagati y'ibihugu byombi, aho Republika ya Demokrasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufatanya n'umutwe wa M23 kurwanya ingabo za FARDC, uyu munsi mu masaha ya mu gitondo nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko indege ya gisirikare iri mu bwoko bwa Sukhoi 25 mu buryo butemewe n'amategeko yaguye ku butaka bw'u Rwanda ku kibuga cy'indege cya Rubavu. Mu itangazo ryasohoye na guverinoma, u Rwanda rwamaganye iki gikorwa cy'ubushotoranyi cyakozwe na Congo, ivuga ko Congo yemeye ibyabayeho. Avugana n'ijwi rya Amerika, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukuralinda yavuze ko ibikorwa by'ubushotoranyi bikomeje gukorwa na Congo bivuguruza ibyo perezida w'iki gihugu amaze iminsi avuga ko igikenewe ari uko hashakwa inzira y'amahoro.
Hari ibikorwa byo kwiyenza binyuze mu guhohotera abanyarwanda bakabivuga, cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda, cyangwa se umuntu bakeka ko asa n'umunyarwanda. Kera rero nacyo ni igikorwa gikomeje cyo kwiyenza ndetse kikanavuguruza ibyo perezida wa Repubulika ya Kongo aherutse kuvuga mu magambo yavuga ko ashaka inzira y'amahoro. Ko ari byo agamije, ntabwo wagushaka inzira y'amahoro ngo ukore nyine ibyo bikorwa by'ubwiyenzo.
Alain Mukuralinda kandi yavuze ko nubwo Kongo isa n'idashaka guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi, u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bikomeje gushakisha umuti w'iki kibazo binyuze mu biganiro.
Inzego zibishinzwe ziravugana, ejo mwabonye ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga i Rwanda, kandi intumwa zitandukanye zirajya mu bihugu bitandukanye, Bujumbura cyangwa se no muri Kenya n'ahandi n'i Rwanda. Ni muri ubwo buryo rero abantu bakomeje kuvugana, kandi mu ndibuka yuko ambasade zidafunze bivuga yuko inzira zo kuvugana ziracyahari.
Twongeye kubaza uyu muvugizi wa guverinoma uko u Rwanda rwabyifatamo mu gihe ibikorwa by'ubushotoranyi biramutse bikomeje, nuko yadusubije.
Ubu bitangaje ibyo guverinoma y'u Rwanda yaba yatangaje ibyo byakorwa. Ubungubu ntabwo turabireba, wabonye ko indege yahaguye, guverinoma y'u Rwanda ikabivuga, ikabimenyesha guverinoma yo kuko kandi indege ikabyemera. Iki ni igikorwa kiba gikozwe kandi kiganisha mu kudatuma imitwe ikomeza gushyuha.
Bamwe mu baturage baturiye ikibuga cy'indege cya Rubavu nabo bakimara kubona ibi byabaye baravuga ko bahinze umushyitsi, bakaba bafite impungenge ko igihe icyo cyose bakicwa.
Twese tugize ubwoba, birabaye tugira ubwoba, twari turi hafi y'ikibuga cy'indege hari tubona ni ya gisirikare yo n'idarapo rya Congo. Birage twese turakangarana turirukanga tuzo turi kujya gushobora turebe bibaye. Tugize ubwoba turaze tubona ubwo ni ngibisasi zanyigiye kuduteramo, twese turihenda bamwe dutangira kwihisha. Babigenze tukana ruku kubaho gucyo gusa tugategereza ibiraba se.
Ibi bibaye nyuma yuko kuri iki cyumweru amakuru ava muri Congo yavugaga ko ikibuga cy'indege cya Goma kiriwe gifunze umunsi wose hitegurwa indege z'intambara zagombaga kugera muri iki gihugu guhangana n'umutwe wa M23. Mu ijambo yagejeje ku gihugu kuwa kane w'icyumweru gishize, Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko uyu mutwe ufashwe n'u Rwanda mu basirikare n'ibikoresho rushaka imitungo kamere. Yavuze ko mu gukemura ibibazo Congo irimo yari ifite amahitamo abiri, diplomasi cyangwa intambara. Umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu bya gisirikare n'umutekano General James Kabarebe aheruka kuvuga ko ubushotoranyi butahita bushora u Rwanda mu ntambara nyuma y'imyigaragambyo y'abanyekongo bakomeje gutuka u Rwanda no gushaka kwinjira ku ngufu. Yashimangiye ko mu ntambara utoranyira uburwane n'itari burwane, ariko ugashyiraho akagoza umwanzi atagomba kurenga. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rubavu.
Urakoze Jimmy kuri iyo nkuru. Tukivuga mu byo muri Kongo umuhari w'abagwanyi ubutegetsi bwa Uganda wa ADF ugwanira cyane cyane mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Kongo urimo abagwanyi baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Eroje Wirikaneza akorera i Nairobi muri Kenya.
Abakenyezi bamaze iminsi bakururwa mu byara by'abagwanyi ba ADF bari mu duce dutandukanye tw'intara ya Ituri na territoire ya Beni iri mu ntara bihanura ubibe ya Kivu y'uburaruko mu burasirazuba bwa Kongo nyene. Baturuka mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, u Rwanda, Uganda na Kenya n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ya Seni hembe rya Afrika nk'uko umuvugizi wa Sokolade umugambi wo gutuza imirwi y'inyeshamba muri Ituri yabitwemereye kuri telefone. Abafatwa canke bakizwa n'ingabo za Kongo hamwe n'iz'Uganda zishyize hamwe kugira zituze umurwi wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Uganda bari mu idini rya Islam nka bose. Bavuga ko bisanze mu mashamba y'ico gihugu babeshwe n'incuti y'abagenzi canke abandi basangiye ukwemera ko barawe mu masengesho. Abatari bake nka Ashura Kasim aturuka mu buraruko bw'u Burundi bavuga ko basa n'abavuye urwoteri zuba.
Profesa Kirundo, Mungu amekutizia kumajeshi walikuja wakagombana njo kuniokoa nikatoka niko mzima nilikuwa naishi
mva mu ntara ya Kirundo. Imana yaciye kwa serikare niyo bankijije nari mbayeho nabi cyane. Ikindi yadishinga ubu no gutaha muhira ndabe kwabona size bakiriho. Hari nabandi benshi bakigorewe mu mashamba nimutinye muje kubasaba
kuko abakenyezi bigwa abanawake
wanakufa watoto inzara twirirwa tugenda ahantu habi rwose mufashe cyane
saidia sana sana.
Umugore wundi nabaturuka muri Kenya hafi y'umupaka wa Uganda yemeza ko nyina muvyara ariwe yamushutse amujana muri ADF.
Wanajita wote waislamu, wanajita waislamu, it can be waislamu, just hivyo to be like that. Kusafini kumakati ndege imepiga mji.
Wote vijita waislamu, wavuga ngo ni kambi ya waislamu. Iyo hajibitele uzi ndege, tukui mkatuba mumuji tuja muundi na maguru. Jewe ya basilikare, vansa, nzaho, ndibi, wazako na fuye, wacha, wala nabara, waza kumbura. Ni vandashe, wala ambaje gusa, kondi mhore, wala nge kakuwa kulikira. Nuko naroko tse, ndashimi mana.
Nimepona, na nashukuru sana mwenyezi Mungu.
Niko afsa Sharon yatubwiye yemeza ko n'ababyeyi bajana n'abana babo abandi bakibarukirayo bamwe muri bo basiga abana ku ngoyi. Ku munsi wa gatanu w'indwi heze Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishimiye kubona ibihugu bya EAC muri kino gihe arongoye biriko birungika ingabo mu burasirazuba bwa Kongo gutuza imirwi y'inyeshamba harimo na ADF. Yemeza ko abakongomani bafitiye icyizere izo ngabo z'umuryango igihugu cyabo giheruka kujamwo.
Kingine kinanifurahisha ni kwamba nchi mbalimbali kwa jumuiya wameanza kutuma majeshi yao Kenya, Burundi, Uganda, huko huko na tuko tunasaidia.
Ikimimbara nuko ibihugu byinshi by'akarere byatanguye kurungika ingabo. Kenya, Burundi n'Uganda niyo turi kandi turiko turafasha. Turamaze kubona ko abanyagihugu ba Kongo bafitiye icyizere ingabo za EAC. Turabibona ko bizera ingabo z'u Burundi na Kenya bari batanguye gutabaza bati ni uko Kenya itarungika ingabo. Turashimira nyakubahwa Perezida Ruto yaciye arungika ingabo byihuse kugira zije gufasha. Niko yashikirije yakira uwahora atwara Kenya Uhuru Kenyatta ubakaba ari umuhuza mu matati ya Kongo. ADF ni muhari w'inyeshamba uvuze amahame yafatiye ku myumvire y'intagondwa za Islam. Uwo muhari wigeze gufatwa nka Al-Qaeda muri Afrika yo hagati mu bitero wagiye ubwaba amaze uwo muhari w'intagondwa za Islam ku isi ukabyitirira. Uwo muhari washinzwe mu 1995 wagizwe n'ishengero katolika kubumaze kugandagura abasivile barenga 600,000 kuva mu mwaka wa 2013 ku butaka bwa Congo mu gishyirahamwe do Kivu Security Tracker ry'Abanyamerika rivuga ko abagwanyi ba ADF birahiye abantu barenga 1,200 kuva mu mwaka wa 2017. Kuri uyu wa Mungu Perezida Yoweri Museveni yavuze ko umwansi ari wa ADF yahungiye mu tundi turere atahora koreramo inyuma y'ugusubugerezwa ariko yongera ko ati izo ntumva zikora iterabwoba zirengagije yuko mukanyi sase dushobora kuzirimbura dukoresheje ibisasu bishika kure. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu karere tuze ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abanyagihugu baho bafise impungenge ko amatora yabo yo kuri uyu wa kabiri ashobora kuzoba mu tunenge n'ibibazo by'umutekano. Inzego zibishinzwe zo zigerageza kubahumuriza. Ku bindi kuri iyi nkuru twumvirize Thomas Kamirinde.
Uko amatora yagendaga yegereza niko n'amakuru atari yo kandi adafite gihamya yagendaga nayo aba menshi cyane buri munsi ahanini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Inzego z'umutekano zivuga ko imbuga nyinshi zavutse ziyita iz'Abanyamerika nyamara mu by'ukuri ari ibihugu bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko Uburusiya Ubushinwa na Irani biziri inyuma zikwirakwiza impuha kw'amajwi azibwa nk'uko byagenze mu 2020 nyine nk'uko babivugabo ko amatora adashobora kwizerwa cyangwa se ko demokarasi ya Amerika ari baringa idakora na gato. Izindi ziba zigamije guca intege abaturage batavuga icyongereza kugira ngo batajya gutora. Imbuga nkoranyambaga zisanzwe zizwi nazo ziracikwa zigahitisha amakuru atariyo. Nk'uko kaminuza New York ibyerekana mu bushakashatsi iherutse gutangaza, Meta nyina wa Facebook na Instagram, Twitter, TikTok na YouTube ntizafashe ingamba zikomeye zo gukumira ibinyoma. Ariko YouTube, rimwe mu mashami ya Google, isubiza ko yabishyizemo ingufu. Ikinyamakuru The Washington Post cyemeza nacyo ko Twitter yafunze konti byibura enye zishobora kuba zifitanye isano n'Ubushinwa cyangwa Irani. Naho Meta ivuga ko yashinze amatsinda arenga 40 n'abantu 100 gukurikirana amakuru y'ibinyoma n'impuha. Abaturage amamiliyoni bemera impuha n'ibinyoma, bityo bakavuga ko nta cyizere bafitiye amatora kuva mu 2020. Mu bushakashatsi ikigo YouGov poll cyakoze cyasanze abantu 13% batemera na gato kw'aya matora ari mu mucyo, naho 19% bavuga ko babyemera gato ya cyane. Ku rundi ruhande, ibitangazamakuru byinshi bisanga abanyapolitiki bahakana ibyavuye mu matora yo mu 2020 bariyamamaje muri aya matora yo kuri uyu wa kabiri ari 100. Benshi muri bo ntibajya bavuga niba bemera ibizayavamo cyangwa se ko bazemera ko batsinzwe mu gihe ariko komisiyo y'itora ibitangaje. Aya matora abaye igihugu cy'Amerika cyaracitsemo ibice bibiri bitandukanye cyane mu myumvire kandi bidashobora kugira aho bihuriza, bikaba impamvu y'impungenge ku mutekano w'abakozi b'amatora n'abaturage. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu na FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha kigengwa na Minisiteri y'ubutabera, bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza ubu bamaze kubona inshuro zirenze 1000 amakuru ku rugomo rushobora kuba muri iki gihe cy'amatora. Amwe muri aya makuru anyura ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu butumwa bwanditse bwa email abatera ubwoba abakozi b'amatora, birimo no kubabwira ko bashobora kwicwa. FBI isobanura ko biri ku rwego rwa 58% muri leta zabayemo ahanini ibirego byo kurwanya ibyavuye mu matora yo mu 2020 nka Arizona, Georgia, Colorado, Michigan, Pennsylvania, Nevada na Wisconsin. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu na FBI bashyizeho umutwe wihariye w'abashinzwe gukumira no gukurikirana ibirebana byose no guteza umutekano muke n'iterabwoba. Uretse ibyo, leta zitandukanye ku giti cyazo nazo zafashe ingamba ko nta muntu ushobora kwegera imashini z'amatora atabifitiye uruhushya n'izo guhangana n'ibitero byo kwikoranabuhanga. Mu biro by'amatora henshi bahaye abakozi imyitozo mu by'umutekano, bashyizeho ibirahuri bitamenwa n'amasasu, bongereye abarinda umutekano. Muri make, inzego z'amatora n'umutekano ziragerageza guhumuriza abaturage ko zihora ziryamye amajanja ko amatora afite umutekano kandi ko akwiye kwizerwa.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Amerika. Mr. MP Record, Dr. Mash Production,
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika.